Tā mēs pagājušajā reizē apstājāmies pie tiem notikumiem, kas saistīti ar Izraēla karapulku virspavēlnieku un visietekmīgākā cilvēka Abnera, Nera dēlu nāvi, kur Joabs Jūdas karaspēka virspavēlnieks nu nodevīgā veidā viņu nodūra, atriebdamies par savu brāli Asēlu, kuru Abners bija domājams un izskatās netīši, nonāvējis kaujas laukā. Un, nu, mēs redzam, kā Dāvids pārdzīvo par to, un tā situācija ļoti sarežģīta ir, jo no vienas puses tas ilgais karš, kas bija starp Izraēlu un Jūdu, nu diezgan ilgais karš, nu, viņš varēja atsākties, jo lai gan Izraēla pusē vairs nebija Abnera, bet vēl bija tomēr Išbošets, Saula dēls. Viņš bija dzīvs. Un ne jau tur bija viens, kā saka, ģenerālis viņa armijā. Ģenerāļi bija daudz, gan jau tur varēja arī kādu, kas aizvietot Abneru atrast. Tad līdz ar to, nu, šajā brīdī, kur bija kaut kāda iespēja mieru dibināt vai noslēgt, kur Abners bija, nu, sastrīdējies ar Išbošetu, un tas tā kā varēja, nu, beigās, rezultēt, ja tā mēs drīkstam sacīt, par tādu derības noslēgšanu, ko jau tā kā Abners bija apsolījis, viņš līdz atvedīs vecais no Izraēla, un Dāvids tagad varēs noslēgt ar viņiem derību, un protams, nu tā kā viņš no Abnera rokām tad būtu saņēmis šo Izraēla varu, tad nu lielā mērā tā Abnera ietekme jau būtu liela, Tā pašā laikā bez Abnera viņš to nevarēja izdarīt, un tagad tieši viss nepiemērotākajā brīdī. Ceruijas dēli, viņa māsītas dēli ir nu, nonāvējuši Abneru, un tagad, ko tad, kā tos to reaģēs Izraels? Nu, mēs esam lasījām par tām sērām, ko Dāvids, nu tā, arī gan no visas sirds par Abneru skumdams, gan arī saprazdams, ka nu, tas ir vienīgais veids, kā viņš var parādīt, ka viņam nav nekāda daļa, ka viņš nav licis nonāvēt Abneru. Un ka viņam nav daļa pie šīs slepkavības. Un viņš gavē un skumst un ļaudz, redz, nu, tur ir notikusi kāda nelaime, Bet, nu, Dāvids un visi viņi vīri saplēstām drēbēm, tur nožēlo, un nu, tad laikam no Dāvida tas tomēr nav nācis, un Dāvids nav vainīgs. Nu, lūk, tālāk ceturtā nodaļa par Išbošetu un viņa nāvi. Kad Saula dēls uzzināja, ka Abners Hebronā miris, viņam nolaidās rokas. Un viss Izraels iztrūkās. Bet Saula dēlam bija divi pulku virsnieki, bērotieši Rimona dēli, viens sauc Bānā un otru Rehābs. Tie bija no Beņāmiņa dēliem, jo arī bērots tiek pieskaitīts Beņāminam. Bērotieši bija aizbēguši uz Gitaimu, tur tie dzīvo kā ienācēji līdz šai dienai. Saula dēla Jonatāna dēlam bija kroplis kājas. Viņam bija 5 gadi, kad no Izraels pienāca ziņa par Saulu un Jonatānu, tad auklu viņu paņēma un bēga, bet steigā viņš nokrita un palika klips. Viņa vārds bija Mefībošets. Bērotieši Rimona dēli, Rehābs un Bāna devās uz Išbošeta namu un nonāca tur dienas karstumā, kad viņš gulēja diendus. Viņa ienāca namā it kā saņemt kviešus un iedūra viņam vēderā. Pēc tam Rehābs un viņa brālis Bāna aizbēga. Kad viņa nāca namā, viņš bija guļam istabā, atlaidies guļvietā, kad tie bija viņu sadūruši un nonāvējuši, tie nogriez viņu galvu, paņēma un visu nakti bēga pa klajumu ceļu. Viņa atnesa Išbošet galvu Dāvidam uz Hebronu, teica ķēniņam, redzi tavu ienaidnieku Saula dēlu Išbošeta galvu, viņš tīkoja pēc tavas dzīvības, tas kungs šodien ir atriebis manu kungu ķēniņu Saulam un viņa pēcnācējiem. Nu, redziet, tāds drusku tāds saraustīts un grūti saprotams, diezgan nesakarīgs stāstījums, teiksim tā, ja. Tur ir runa par Išbošetu, Saula dēlu, kurš ir izbijies tagad, nu kā, viņš bija izbijies, protams, tad, kad Abnērs no viņa novērsās un teica, ka viņš Izraēlu tagad atdos Dāvidam. Bet ko gan nozīmētu, ka tagad Abnērs ir nonāvēts un beigts? Kas tad tagad būs? Nu, mēs redzam viņu kā tādu cilvēku, kurš ir pilnīgā neziņā. Viņš pilnīgi nezina, kas būs, kas notiks šis Išbošets. Un tad pēkšņi stāst par Jonatānu mazdēlu, Mefībošetu. Par to, kā nu, viņš ir palicis kroplis uz savām kājām, jo nu, viņš ir... Tur ir kaut kāds lūzums bijis, viņš tur ir, tad, kad bija karš ar filistiešiem, kad Sauls gāja bojā, tad tur aukli paņēma viņu un bēga, bet steigā viņš nokrita un palika klips. Un tad atkal ir stāsts par Išbošetu un par diviem viņa pulka armijas, tātad virsniekiem augstiem, kur ir nolēmuši šo situāciju izmantot tā kā savā labā. Pāriet pie Dāvida, un kas vēl varētu, kā viņi iedomājās būt, labāk biļeti viņiem pie Dāvida tā kā labvēlības un tāds varētu teikt arī, pēc tam droši vien arī pie kādiem labiem amatiem, kā Išbošet galvu. Jo Dāvids taču ir karojis ar Išbošetu un Išbošets ar Dāvidu. Viņiem tak vajadzētu būt ienaidniekiem. Ne jau vēl ķēniņi karo, taču tāpēc, ka viņi droši vien viens otru ienīst. Bet nu, mēs redzam, tie bija nu, cilvēki, kas... Neko īsti nesaprata. Protams, mēs atkal redzam šīs pasaules briesmīgo izkārtojumu. Iedomājieties, Dieva tauta ir sašķēlusies divās daļās. Pilsoņu karš. Un kā izrādās, tie vadoņi, kas ir priekšgalā no katrai no šīm daļām, kas vien pret otru cīnās un karo ilgā karā, viņi patiesībā nemaz nav ienaidnieki. Bet šie apstākļi un viss tas lietu izkārtojums ir tāds, ka notiek tas, kas notiek. Un vai mēs varam atrast tur kaut kādas vienkāršas atbildes uz to, kāpēc tas tā notiek? Tas nenotiek īsti ne naudas dēļ, nu vāra varbūt, bet arī taču nē, nu tur nu vienkārši karš ir sācies, viņš notiek. Protams, katrs mēģina to savu virzienu turēt, bet šie cilvēki nav vienaidnieki. Nu jā, bet šie pulkveži to nesaprot, pulkveži kungi to nesaprot. Nu, tiem pulkvežiem nu reizēm ir tā kā ir. Viņi vēl nav ģenerāļi un vairs nav arī leitnanti. Ja? Nu, viņi ir izdomājuši, ka ja Izraēla pusē nu vairs nebūs Saulam pēcnācēji, jo viens jau vēl ir Jonatāna dēls, Mefībošets, bet cik ta viņam ir? 5 gadiņi, vai ne, tur? Vai, nu, labi, viņam nav tagad pieci, bet tad, kad viņam notika, tas notikums bija pieci, un tad viņam 11 gadi varbūt ir, ja? 11 gadi. Viņš ir tāds puika vēl. Nu, viņš jau nekādu politisku lomu, viņš arī nevar vest tautu kaujā, jo, nu, viņš ir, nu, kā mēs tagad teikt, invalīds. Ja? Un viņi ir izdomājuši, ka, nu, tad, ja viņi to Išbošet galvu atnesīs Dāvidam, Dāvids priecāsies, viņa ienaidnieks beidzot ir likvidēts. Nav vairs šķēršļi, ka viņš varētu valdīt par visu Izraēlu. Kādu perspektīvu pavērs? Viņš noteikti priecāsies. Kā tad par to var nepriecāties? Un viņi ir tādi, ka viņi ņem un nogriež to cilvēku galvu, viņam tas iedur vēderā, viņam nogriež galvu, atnes, viņam tas nekas nav. Šiem pulkvešu kungiem. Ar viltību viņi nāk tā kā pasaņemt kviešu, nu reku mums tā armijai vajag, un Išbošets ķēniņš, viņš no saviem apcirkņiem dod, guļošam uzbruk. Nonāvē viņu. Un tagad atnāk pie Dāvida un saliekušies deviņos līkumos un klanās ķēniņu priekšā. Un saka, redzi, tava ienaidnieka Saula dēla, Išbošeta galva. Viņš tīkoja pēc tavas dzīvības. Ne, nu viņš tīkoja. Nebija. Ne, Dāvids viņu turēja par savu ienaidnieku. Un tas kungs, viņa saka, šodien ir atriebis manu kungu ķēniņu Saulam un viņa pēcnācējiem. Dāvids atbildēja bērotieši Rimona dēlam, Rehābam un viņa brālim Bānam. Dzīvs tas kungs, kas man izglābs no visām bēdām. Kad man kāds sacīja, Sauls ir miris, un viņš pats sev likās labas ziņas nesējis, es viņu Ciklāgā sagrābu un nokāvu. Tā bija man atmaks viņam par viņu labo vēsti. Vēl jo vairāk tagad, kad ļauni vīri nokāvuši taisnu vīru paša namā, viņa paša gultā, vai lai neatpras viņa asins no jūsu rokām un neiznīcina jūs no zemes. Un Dāvids deva pavēlu puišiem, tie viņus nokāva, nocirt ņem rokas un kājas un pakāra Hebronā pie dīķa, bet Išbošet galvu abedīja Abnēra kapā Hebronā. Ir tā savādi, vai ne? Ka mēs lasām par cilvēkiem, kur ļoti skaidri saprot lietas, kuriem sirds un prāts ir īstajā vietā, kā Dāvidam šobrīd. Un viņš saka, jūs taisam, vīras at nokāvuši nelietīgi, noslapkavojuši. Tai pašā laikā, nu, tāds mūsdienās nesaprotami nežēlīgs barks, publisks sots. Briesmīgs. Viņš liek nocirst rokas, ar kurām viņi ir nodūruši ķēniņu, Išbošetu. Liek nocirst kājas, ar kurām viņi steigušies labo vēsti, kā viņi ir iedomājušies, ka tā būs Dāvidam labā vēsts, šo labo vēstu paust. Un tad pakar viņus kā sadumpojušos vergus.
Viņa dzīvus, viņa griež.
Rokas un kājas?
Jā.
Es domāju, jā.
Es domāju,
tas bija arī pedagoģiski iemesli dēļ. Tas mums parāda, kas cilvēkā ir iekšā. Nu jā, teica nokāva, bet tas veids, kā nokāva, bija nocirt rokas kājas un pakāra. Tas bija tas nāves sots. Tas bija tā nāves sots. Tas... Jo jūs redzat, šeit visu laiku ir tādi atkārtojumi. Ja? Tas stāsts, viņš šī līdz šim, nu, jāteic, visklumzīgākā nodaļa. Kad tur kaut ko pastāsta, tad atkāpjas atpakaļ, kā tas notika izstāst, tad atkal skrien uz priekšu, tad vēl kaut kas pa vidu, tad atgriež pie tā, ko iepriekš stāstīja. Nu, viņi ir tāda, vai ne? Tad es tā... bija daudzreiz jālasa, lai vispār saprast, kas tur īsti notiek. Nu, tā laika izpratne, protams, nu, stipri atšķirs no, no mūsdienu izpratnes. Bet tā laika izpratne bija ļoti tieša. Bija jāsoda vai jāparāda sots pie tās ķermeņa daļas, ar kur tu esi grēkojis. Tāpēc, nu, nezinu, neslavas cēlējam vai tādam, kurš ar savu mēli grēkojis, varēja nogriezt mēli. Tam, kurš bija zadzis vai ar savām rokām, kā šai gadījumā nelietīgu lietu darījis, viņam varēja nocirst rokas. Ja viņš bija ļaunu vēsti, nesis, nu, noziedzīgā veidā savu, faktiski, nu, noziegumu uzdodams par varoņu darbu vai par labu darbu, tad arī pie viņa kājām to parāda. Tas ir tāds ar visu to smagumu un nežēlīgu mums atgādinājums. Dievs ir devis mums rokas, lai mēs darītu taču Dievu darbus. Dievs ir devis mums kājas, lai mēs staigātu Dievu ceļus. Acis, lai mēs redzētu šos ceļus staigāt. Ausis, lai klausītos Dievu vārdu. Kurus no saviem locekļiem bezdievīgais cilvēks lieto tam, kam viņi ir domāti. Un šī ļoti vienkāršā arī sodu valoda ir tāds liels atgādinājums par to. Ļoti nopietnas atgādinājums. Arī šī pakāršana ir, nu, tāds vergu sots. Viņš atgādina. Redz šie vīri, viņi ķēniņi kalpi, ķēniņi vergi. Viņi sadumpojās pret savu kungu. Un tāpēc viņi tika sodīti kā vergi. Tas bija tāds vergu sots pakāršana. Arī tas soda veids, pat nāves soda veids senajā pasaulē, viņš bija ļoti reglamentēts. Jā, nu, ķēniņa soda, tad tur ir kaut kādi tie soda, ir kaut kādi tad. Nu, ķēniņa jau vispār, nu, tikai tā, ka viņš ir kā karagūsteknis nonāk gandrīz, vai tad tur tā, tas varētu būt, vai, vai tur ir kaut kāda sacelšanās, vai kaut kas tāds, un tas ir, nu, ārkārtīgi reti. Bet, nu, ja kas ir kādā augstā amatā, viņam arī cienījams sots. Piemēram, nu, mēs zinām, Japāņi, katram samurajam vajadzēja prast nocirst galvu. Smuk, jo tas ir viss cienījamākais nāves sots. Mēs arī zinām, tas visu laiku bija ļoti cienījams nāves sots līdz lielai Franču revolūcijai, kas to degradēja, bet gribot jau labu, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un pret visiem jāizturas ar cieņu. Un ja jau ķēniņam, karalim, nu, sveikadzīm, Lujam 6. Nocērt galvu, tad kāpēc, lai kādam citam vienkāršam cilvēkam, kurš izdarījis noziegumu, viņa cilvēciskā cieņa, jo brīvi brālī vienlīdzība taču ir. Prasa, lai arī viņam nocērt galvu. Nevis, lai pakar, kā kādreiz darīja. Bet šeit tā valoda ļoti skaidra. Dāvids pasaka, tie ir sadumpojušies vergi, kas sadumpojušies pret savu kungu ķēniņu. Un Dāvids saka, es necīnījos pēc šīs varas, jo cik var saprast, tie kari bija ne tik daudz, ka Dāvids mēģināja tiem kariem, nu tā kā, iemantot Izraēlu sev vai iekarot. Cik drīzāk bija, nu tad, šie Saula, nu varētu teikt, partija vai Saula dinastijas atbalstītāji mēģināja nodibināt kārtību, jo viens cilts jiem nepakļāvās, tā bija Jūdas cilts. Ja? Un, nu, Dāvids nemaz nebija nedomājis, tas nebija viņa mērķis sagrābt varu par visiem. Bet Dievs bija to apsolījis, un mēs redzam, nu, Dāvids jau pie tā gandrīz neko nedara, jo tieši otrādi, Dāvids gandrīz neko nav darījis, vai vispār neko nav darījis, lai tas piepildītos. Viņš ir bēdzis no Sauls viņu vajājis, viņš ir ar kaut kādiem saviem ļaudīm slēpies pie filistiešiem, un lai tikai Sauls no viņa atstājis, un vienalga ar visu to, ko viņš ir darījis, itin kā bēgdams no tā visu. Beigās viņš ir ķēniņš. Viņš pats nav pielicis, jāteic, pirkstu pie tās ķēniņa varas iegūšanas. Visu laiku tie apstākļi, un viss tā ir sanācis, ka mēs redzam, ka Dievam mūsu palīdzība nav vajadzīga, lai viņš izdarītu to, ko viņš ir nolēmis. Un Dāvids ne ar ko nebija, tā var teikt, Dievam palīdzējis, lai tiktu šai ķēniņi, godā, ko Dievs jau bija krietnu laiku atpakaļ apsolījis un uzticējis. Apsolījis, redziet, nu, vienmēr es tā pielaboju mazlietiņu. Nu, apsolījis jau Dievs bija, bet tas jau nebija tā, ka Dāvids atvarēja teikt, oh, redz, Dievs un apsolījis, vai kāda laime, vai ne? Viņš būtu zinājis, kāda tā ir nelaime, tik tālu. Cik mēs esam redzējuši. Viņš droši vien būtu teicis, Dievs meklē kādu citu. Bet nu, ir tā kā ir. Viņš apglabāja Išbošet galvu, Abnēra kapā, Hebronā. Un tālāk mēs lasām. Visas Izraēla ciltis atnāca pie Dāvida uz Hebronu un sacīja, redzi, mēs esam no tava kaula un tavas miesas. Arī agrāk, kad mūsu ķēniņš bija Sauls, tu biji tas, kurš vadīja Izraēlu. Un tev tas kungs ir sacījis, tu ganīsi man tautu Izraēlu, tu būsi valdnieks par Izraēlu. Un viss Izraēla vecai atnāca pie ķēniņa uz Hebronu, un ķēniņš Dāvids Hebronā slēdz ar viņiem tā kunga priekšā derību. Un viņi svaidīja Dāvidu par Izraēla ķēniņu. Dāvids bija 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu. Viņš bija ķēniņš 40 gadus. 7 gadus un 6 mēneši viņš valdīja pār Jūdu Hebronā, un Jeruzālēmē viņš valdīja 33 gadus pār visu Izraēlu un Jūdu. Nu, mēs redzam, lai arī Dāvids šai brīdī ir, nu, nu, vēl tāda neskaidrība, mēs varētu sacīt. No vienas puses ir tā, ka Abnērs, kurš tā kā piedāvāja šo izlīgumu, bija starpnieks starp Izraēla ciltīm un Dāvidu, lai šo derību noslēgtu, viņš bija nonāvēts. Un līdz ar to tas bija mums tādas izjukšanas. Išbošets bija nonāvēts, tātad nu, it kā nebija arī Izraēlam nekāda valdnieka. Paskaidrots, viņi nevarēja šī Saula partija iecelt mazo Mefibošetu 11-gadīgu zēnu ar kroplām kājām. Jonatāna dēlu. Viņš ir pieminēts, viņš tā kā būtu tas troņmantnieks. Mēs redzam, kā arī pašā Beņāmiņa ciltī ir pretrunas. Nu, šie bērotieši, viņi nav īsti Beņāmiņieši, bet viņi Beņāmiņieši zemē dzīvo, kā mēs to lasījām. Bet viņi bija Beņāmiņa cilts šo galvenāko vīru Išbošetu, lai kāds viņš būtu bijis, viņi bija nonāvējuši. Tātad tās nesaskaņas un tās pretrunas jau pašā Izraēlī un arī pat Beņāmiņa apdzīvotajā teritorijā bija ārkārtīgi dziļas. Un tā kā faktiski Dāvids bija skaidri parādījis, ka nu tiešām viņam nav nekāda sakara un darīšana ar to, kas ir noticis, ne ar Išbošetu nāvi. Viņš ir viņu slepkavs nevis pieņēmis un apdāvinājis un pietuvinājis sev, bet viņš ir briesmīgā veidā viņus sodījis. Ja? Tāpat arī viņš ir sērojis par Abneru un tur jau šī vienošanās jau bija un tas ir pilnīgi neloģiski. Viņam Abnera nāve bija... Nu, zinām, veidā, nu, tai brīdī, nu, tas galīgi nebija tas, kas viņam bija vajadzīgs. Jo taču Izraels varēja pateikt, o, stop, te kaut kas nav tā. Varēja viss šī, nu, šis līgums, šī noruna pilnībā izjukt. Bet mēs redzam, nu, ka Dievs ar visiem šiem, nu, ļoti smagajiem notikumiem. Un mēs nevaram pateikt, tie notika bez Dieva ziņas. Dievs ir tomēr izdarījis to, ko viņš ir nolēmis. Un galvenais arī tas, ka Izraēla cilts nāk un viņiem ir nu, šis leģitīmais vai šis likumiskais iemesls, jo tas kungs ir sacījis, Dāvidam, tu ganīs man Izraēlu un būs valdnieks par Izraēlu. Un viņi arī atgādina Dāvidam, ka reiz viņš taču bija Abnera vietā, viņš bija Saula armijas karvadonis. Un tu mūs jau vedi cīņā, tu pazīsti mūsu ģenerāļus, mūsu pulkvežus. Ir kādreiz zem tavas vadības gājuši cīņā. Tu viņus esi izvedis un atvedis, tie nebija kaut kādi svešinieki, ko viņš pirmoreiz ierauga. Tie ir vīri, kas kādreiz ir izpildījuši viņu pavēles, ar kuriem kopā viņš ir gājis cīņā. Nu, protams, daudz no tiem ir krituši, varbūt, ko viņš tad ir pazinis, jo bija šis nežēlīgais karš ar filistiešiem, pēc tam ar jūdu, bet daudz viņš arī vēl pazina. Un viņi slēdz derību. Tātad tas nozīmē, ka nu, tā nav kaut kāda absolūta vara. Tā ir noruna. Mēs gribam ķēniņu, lai tu dari to un to un to un to. Un ķēniņš saka, bet tad es arī gribu, lai jūs nodrošina to un to un to. Un būs tā. Un es domāju, tas bija diezgan izvērs šis līgums. Tas nebija kaut kāda tāda, nu... Kaut kāda balta lapa parakstīta, kur tagad Dāvids var darīt, ko viņš grib. Nu, tā jau nenotiek. Tagad mēs ar te zinām, mums te ir saimā visādi koalīcijas līgumi, un kādu visādi, vai viņi tur tiek pildīt, vai netiek, vai kaut kādu tur partijām savus programmas, vai kā mēs varētu teikt, vai kur partijas apvienojas kādās apvienībās, tur arī kaut kādu līgumu un kaut kas tāds. Un tieši tāpat jau cilvēkiem ar tajos laikos bija. Tieši jau tāpat. Viss bija, nu, viss kārtīgi nolēms un izspriest, kā tas būtu labāk. Un mēs esam, Dāvids bija 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu. Paklausieties. Nu, tas taču vēl ir tikpat kā puika.
Jā.
Re, Andrus uzreiz atsaucās. 30 gadi. Tas tā īsti nekas nav. Bet, protams, ka tā viņa iepriekšējā visa pieredze, viņa ir varbūt 5 mūžu vērti jau. Un galvenais, ka viņam ir... Tā kunga svaidījums. Un tā kunga svaidījums padara par ķēniņu. Zin, no vienas puses, Mēs varētu teikt tā, nu, Dievs izvēlas tur to labāko no labākajiem, viņam vislabāk redzams, viņš tur var izvēlēties labāko kandidātu. No otras puses, Dievs arī var izveidot vislabāko kandidātu. Jo tas arī drusku stāsts par Saulu un Dāvidu, ja jūs atceraties. Kad ieraudzīja Samuels, Kīša dēlu, Saulu, jā, šitas ir tas galvas tiesu garāks pa visiem, 2 metri bez galvas. Skaists, spēcīgs, dedzīgs. Bet nē. Viņš varbūt bija labākais no labākajiem. Bet viņš neļāvās Dievam sev veidot. Un Dāvids, nu tā kā par viņu mēs tā kā tā daudz, mums bija ļoti liela neskaidrība, to viņš ir liels vai maziņš, vai ne? Un Aigars tā ar uzmanīgi klausīdamies un domādams līdz, tomēr tā ļoti labi prata tā pamatot, ka droši vien, ka viņš nu tāds maziņš nebija, ka viņš tomēr bija nu tāds, varbūt arī kaut kur tūl pie saula auguma vai kā, bet par viņu nu nav tā sacīts, ka uzreiz var redzēt, nu šitas gan ir labākais kandidāts. Nu vismaz mēs tā nelasām, bet Dievs viņu izveidoja. Redziet, izvēloties kādreiz labāko no labākiem, mēs nepie kā labi nenonākam. Bet ir ļoti svarīgi, ja ir kāds, kurš var veidoties, kas ir Dievam paklausīgs. Un Dāvids tāds bija. Ko? Bet to mēs Dāvidam nevaram atņemt. Viņš nebija ne svēts, ne taisns. Nu, mēs redzam, viņam nāk visi valdnieku niķi un stiķi, jo, kā mēs zinām, vara samaitā un absolūta vara samaitā absolūta kādreiz. Bet ar visu to viņš tomēr ir paklausīgs Dievam. Mums te bija tā doma palasīt psalmus, vai ne?
Jā.
Bija doma. Jā. Nu, kāpēc, lai mēs tagad, piemēram, no to neizšķirstītu? Atskatoties atpakaļ uz tiem notikumiem, kurus mēs, nu, tā kā vēl atceramies no pirmās Samuela grāmatas, ko Dāvids dziedāja par to domādams, ja? Tādā es runāju. Nu, es domāju, tas pirmais, kas varētu mums būt, 52. Psalms, un viņi tur viss tā rindiņā ir tās Dāvida žēlap dziesmas. Tad
īsti.
Tā viņi tā viss viens pēc otra tā kā salikt ir bišķi. Pieeisim pirmais jau arī Dāvid, bet mēs tik tālu vēl neesam aizlasījuši. To mēs lasīsim tad, kad... Jā, varbūt pat nesāksim ar... Nu jā, 52. Sāksim. Jā. Korvedim, jeb dziedātāju vadonim. Dāvida psalms. Kaut kas šausmīgs. tas piebildes apakšā. Iedomājieties, tulkos Dāvida psalms un piebildi. Lietots vārds, kur nozīme nav zināma. Nu, kā nav zināma, nu? Selā, mūzikas termins, kur nozīme nav zināma. Nu, viņš nav nepat neielikts, bet, nu, nu, labi. Tur ir kāds pārāk gudrs bijis, jā. Jā. Nu tātad, Dāvida psalms, kad Edomietis Doēks nāca pie Saula un stāstīja. Dāvids bija atnācis Ahimeleka namā. Ko lielies ar ļaunu tu varenais? Dievu žēlastību ilgst augu dienu. Postu tu kal. Tavu mēli, kā uztrīcis kuveklis viltniek. Tu mīli ļaunu vairāk par labu. Melus par patiesību. Tu mīli tādas runas, kas aprī, valodas, kas viļ. Bet Dievs tevi satrieks uz mūžiem, grābs tevi izraus no telts, izplēsīs ar saknēm no dzīvo zemes, raudzīsies taisnē un bīsies par viņu tie smies. Redzi, vīrs, kas netvērās pie Dieva, bet paļāvās, ka gana bagāts, dūšojās kaldams postu. Bet es kā zaļojošs olīvu koks Dieva namā, paļaujos uz Dieva žēlastību mūžīgi mūžam. Mūžam slavēšu tevi, jo tu to darīji, un piesaukšu tavu vārdu, tavu svētīto priekšā, jo tas ir labs. Te ir vairākas ļoti svarīgas lietas. Tā atslēga, es domāju, lai mēs saprastu kaut ko ļoti būtisku šajā psalmā, ir pēdējais pants. Dāvids pēkšņi runā uz Dievu, tu. Pirms tam viņš tā kā runā uz Doēgu, pats kaut ko stāst, un pēkšņi tai brīdī kaut kā pat nesaprotam. Viņš uzrunā Dievu. Redziet, visa teoloģija, ja tā var teikt, ir saruna vai nu ar Dievu, vai nu par Dievu, vai nu par Dievu, bet saruna Dievu priekšā. Visu, ko Dāvids runā, viņš runā Dievu priekšā. Pat tad, kad viņš nosod ļaundari, pat tad, kad liekas, ka viņš, nu tā kā, pat nolādi viņu, vai vienalga ko, vai viņš priecājas, vai viņš bēdājas, vai ko. Viņš to dara Dievu priekšā. Viņš atceras, ka Dievs ir tepat. Nu tā ir tā kā paties dievbības tā pamatlieta, ka Dievs nekad nav tālu. Un visu, ko tu runā, labi mēs varētu vaicāt aplamu, vai pareizi, vai kā, un tu jau kādreiz vēl nevar saprast. Bet to, ko tu runā no sirds, to tu runā no Dieva neslēpdams, un tik tiešām apzinoties, ka Dievs ir tepat, viņš visu dzird. Un es domāju, tā ir lielā mērā atslēga tam, lai mēs saprastu, nu, kas Dāvids bija par vīru. Arī tad, kad viņš tos divus pulkvežus tur sodīja, tas nebija tāpēc, ka viņš bija aizmirsis, ka Dievs tepat. Viņš atcerējās, Dievs ir tepat, Dievs ar to redz. Nu, tādā tā ir viena lieta, kas mums ir tāda fundamentāla, kas mums jāatceras ir par Dāvida dzīvi. Ir bijuši brīži, kad viņš novēršās no Dieva. Tam jāatgriežas, un to mēs par 50. Tad, kad viņš darīja to, ko viņš darīja to brīdi, tad viņš bija aizmirsis, ka Dievs tepat ir. Bet Dievs jau nebija nekur citur. Tāpēc viņš sūtīja pravietu Nātānu. Bet tas mums vēl ir priekšā. Nu, tātad 52. psalmā mēs lasām, tas ir tas notikums, ka Edomietis Doegs nāca pie Saula un stāstīja, ka Dāvids bija atnācis Ahimeleha namā. Atcerieties to stāstu. Dāvids izmucis pa logu tagad. Nu, kāds nu viņš tur. Pēc tam vēl bija pa vidu, viņš vēl izrunājās ar Jonatānu. Un tad viņš bēga. Un nonāca Šīlo, kur bija Dieva telts, derības telts. Ne viņam ir kas ēda, un viņam kāds ierocis, nekā viņam nav. Un, nu, viņš, jā, viņš saka, nu, ka ķēniņš man sūtīja tādā steidzīgā lietā. Nu, tā kā melots, tā kā nemelots. Lieta tiešām bija steidzīga, un par iemeslu tam bija ķēniņš, vai ne? Tik tālu, ja būtu tā kā patiesis, ja, kā saka. Vai nu tas ķēniņš sūtīja ar vārdu vai zobenu, kā saka, draudēdams? Nu, tas tā. Ja, tas netiek tā kā pateikts. Bet, nu, viņš nevar, protams, ka teikt, ķēniņš grib man nogalināt, es tagad meklēju, kur glābties. Jo tas būtu liels drauds ar Jahemielikam pašam. Un tur ir grūti pateikt, kas tur ir. Vai tas doēks, kā mēs runājām, kas bija ganu ēdomies, viņš bija ganu priekšnieks.
Ministrs,
jā. Varētu teikt, lopkopības ministrs. Jā. Un lopkopība bija, nu, tā svarīgākā nozare. Gan drīz vai, nu, labi, tur vēl zemkopība, bet, nu, tādām ekonomikas nozarēm. Lopkopības ministrs. Un mēs tā kā domājam, vai viņš bija tā kā kādos koruptīvos darījumos tā kā aizdomas bijušas, un viņš bija tā kā ieslēgts tā kunga priekšā, lai Dievs to tiesu tā kā iztiesā. Varbūt tā daļa komentātora domā. Otra domā, ka viņš bija kaut kādas solījuma devis, bet viņš, nu, tā kā teica, aizturēts vai aizturējies tajā Dieva namā. Nu, grūti pateikt, kā tur bija. Un viņš tagad redz, ka Dāvids tur ir. Un Dāvidam jau nelabi nojausma bija. Jo, nu, viņš jau pazina Dāvidu. Kā, nu, ministrs nepazīs karaspēku virspavēlnieku. Nu, kā, es nezinu, kas nu, mums tur ir tie, tur, kāds ministrs nepazīs mūsu Bergmani, vai ne, aizsardzības ministru. Protams, ka viņš viņu visu pazīst. Un tad, kad Sauls sarūktnāts, ka, nu, redz, Viss pret viņu sazvērējušies, viņa paša meita un viņa paša dēls ir Dāvida pusē un viss. Un viņš saka, nu nav neviena, es esmu pilnīgi. Un tad uzreiz tajā brīdī nāk doēks. Saka, jā, redz, es biju tur toreiz, kad es biju tur Šīlo, tur arī bija Dāvids un Ahimelehs. Viņam iedeva pat Goliāta zobenu iedeva. Zvamē, Ja ieročis iedot tam ienaidniekam, tas nozīmē, ka tas ir, viņš ir sazvērējies pret tevi. Protams, būtu labi mums zināt visu to situāciju, ko Ahimelehs, ja tas ir bijis doēga kāds noziegums vai kaut kāda lieta, kur viņš tika pārbaudīts Dievu priekšā, kādu viņš bija devis savu vērtējumu vai grasījās dot savu vērtējumu. Arī mēs nezinām, ja? Tur bija kaut kāda dieva tiesa, varbūt, iespējams. Mums ļoti švak saprašana par to, kas te jau senajos laikos notika. Mēs tikai varam tā minēt, jo tas teksts ir ļoti savāds. Un Doēks faktiski Ahimelehu un visu šo te dzinu pakļauj ārkārtīgam briesmām. Un tad, kad šos no nobas, no priesteru pilsētas, visi priesteri tur atnāk. Un Sauls ir dusmīgs, ka jūs esat tur novadevuši man un tā. Un Ahimeleks saka, nu kā, vai tad es zināju, ka Dāvids tavs ienaidnieks? Tu tak, viņš tak bija tavu karaspēku virspavēlnieks. Bet es viņu pirmo reizi redzu. Viņš jau saka, es nezinu, ka jūs starpā būtu bijis kaut kāds naids. Un Sauls liek nonāvēt viņus visu. Un Saula vīri pasaka, nē, mēs to nedarīsim, jo tie ir Dieva priesteri. A doēks to izdara. Lopkopības ministrs ar saviem. Kā saka, biroja ļaudīm, ja? Un te Dāvids runā, tu mīli ļaunu vairāk par labu melus, par patiesību. Tu mīli tādas runas, kas aprīk, valodas, kas viļ. Šī bezdievība, mantkārība, Tas ir šī doēga raksturojums šeit. Jā. Bet Dāvids, apzinādamies, ka viņš ir tā kunga izredzēts un viņš pazīst to kungu. Viņš ir turpat blakus, viņš izteica to, kas ir viņam uz sirds, šo doēgu piemēru, kas ļoti spilgts, viņš ir tāds uz mūžiem tiešām palicis. Viņš noslēdz mūžam slavēšu tevi. Paļaušos Dievu mūžīgi mūžam slavēšu tevi. Viņš pāriet uz tu. Viņš nerunā par Dievu. Viņš tikai. Viņš pāriet uz tu. Jo tu darīji. Un piesaukšu tavu vārdu. Tavu svētīto priekšā. Jo tas ir labs. Tad mēs redzam šo Dāvida ticību. Viņš staigā tā kunga priekšā un tā kunga ceļos. Šie ceļi ir šajā pasaulē. Viņi nav tādi briesmīgi garīgi ceļi pirmajā brīdī, kā mums pat šķistu, pat nu, tik pasaulīgi ceļi un tik asiņaini ceļi un tik briesmīgi ceļi. Bet, nu redziet, tāda ir šī pasaule. Nu jā. 53. Psalms, domāju, no tā paša laika. Jā. Nē, nu iesim uz priekšu, jo 54. Atkal mums ir, kad nu viņš ir, kad zifieši nāc un teica, vai tik tas nav Dāvids, kas tur mūsu tuksnesī redzēts, vai ne?
Viņš ir maz jautājums 10. Pānta 52.
Jā.
Bet es kā zaļēju šaliepam Dieva namā. Kas domājas ar Dieva namu Dāvidam?
Es domāju, tā ir draudz un ticīgo kopība tādā ziņā. Jo, protams, ka tas ir alegoriska valoda, jo Dieva namā jau olīvu koku neauga. Ja? Bet tas ir, šis Dieva nams ir Dieva tauta, un viņš ir kā tas, kas nesīs augļus, kā olīvu koks, kas būs, kā citi baudīs to labumu, ko Dievs ar viņu darīs, un tādā ziņā. Jo nest augļus, tas nozīmē nest augļus citiem. Tas nav priekš sevis paši gādāt. 53. Psalms, viens no īpašajiem. Korvedim uz sēru koklis, Dāvida psalms. Nelga saka sev sirdī, nav Dieva. Agrāk bija ģeķis, saka sev sirdī, nav Dieva. No mūsdienu cilvēks, protams, jaunietis, kā viņš nezina, kas ir ģeķis, es vienmēr jautāju katehēzē. Viens no 20 zina, kas ir ģeķis. Un, kad es prasāju, kas ir nelga, viņi saka, arī nezinu. Nu, jā. Labi, tad tagad, cik uzmanīgi Ludmila ir Bībeles stundas klausīsies. Dāvids šeit lieto vārdu Nabal. Atcerieties, bija tāds personāšu mums. Kā viņam sieva sauc, atceraties? Abigail, jā. Un kāpēc viņš bija Nabals?
Tur bija tulkojums.
Jā, bija tulkojums, bija, jā.
Nu, durakš?
Jā, pareizi. Muļķis. Jā, muļķis, jā. Tātad, tur ir šis Nabal. Muļķis saka savā sirdī, nav Dieva, viņš saka. Uz domāju, ļoti saistās ar to doēgu, jo faktiski, nu, kurš var tik ārkārtīgu postu nodarīt? Dieva nav, faktiski, izpostīt visu. Priesteri saim, ne, nu, vispār, kas to var iedomāties? Tas ir kaut kas neiespējams. To nevar cilvēks, kurš tic uz Dievu. Viņš bija ēdomiets, ēdomieši nebija Izraēli.
Jā, mums kā bezdievis saka.
Kas?
Bezdievis saka savā sirdī lēlums, arī tādu ir piedālē.
Nē, nepareizi jau nav, bet nu nav vēl ir muļķis.
Jā.
Jā.
Tas ir ļoti konkrēti.
Ļoti konkrēti. Un es domāju, ka šeit tas ir ļoti svarīgi, ka te ir Dieva vērtējums caur Dāvidu par cilvēku, kurš saka, Dieva nav. Viņš var būt akadēmiķis. Viņš var būt Nobela zinātnes prēmijas laureāts. Bet ja viņš saka, Dieva nav, tad viņš ir muļķis. Viņš nav nekas cits. Jo, un kāpēc viņš ir muļķis? Un tāpēc, ka Dievs ir. Ļoti vienkārši iemesls. Viņa muļķībai, vai ne? Nu, lūk. Nelga saka sev sirdī, nav Dieva. Tie grauj un sagāna ar ļaunu, nav neviena, kas darītu labu. Redziet, Ludmil, durak, durak, no sietki paņemēt. Ja? Tad, ka nedrīkst skaļi teikt, ka Dieva nav. Viņš saka savā sirdī. Viņš nesaka skaļi. Viņš saka savā sirdī. Un ko viņš, kāpēc viņš saka savā sirdī? Tāpēc, ka viņam ir milzīgas priekšrocības. Jo cilvēki jau sakarīgi cilvēki, nu, tak bīsies Dieva. Un tādam, kurš Dievu nebīstas, ir priekšrocības to priekšā, kas Dievu bīstas. It kā, viņam tā šķiet. Tā ir viņa muļķa lielā gudrība tā ir. Tie citi, lai viņi domā, ka Dievs ir. Es varēšu tad viņus apsteigt un apkrāpt un visādi. Tie grauj un sagāna ar ļaunu nav neviena, kas darītu labu. Nu jā, tātad, ja viņš teikt skaļi, ka Dievu nav, kaimiņi viņu nomētāt ar, ciemas viņu nomētāt ar akmeņiem, bet ja viņam liekas, ka tā ir tā lielā gudrība, es zinu, ka nav. Ja Dieva nav, tad, kā teica Dostojevskis, visu drīkst. Tad visu drīkst. Tad nav ne morāls, ne atbildības. Tad tu var darīt, ko tu gribi. Tā ir viņa lielā gudrība. Jā, bet labi, ka mēs saprotam, ka tā ir muļķība. Jo tas ir Dieva spriedums. Viņš ir muļķis, kas tā saka. Bet, nu, šī muļķība pasaulē ļoti izplatīta, un te tālāk ir Dievs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem. Vai ir kāds prātīgs, kas meklētu Dievu? Tad muļķis saka, Dieva nav, viņš nemeklē Dievu, viņš... Nu, ja viņa lielākais apskaidrības brīdis ir tāds, ka viņš saka, ja Dievs ir, tad nedod Dievs. Un ja Dievu nav, tad paldies Dievu. Tā viņa lielāka apskaidrība, tā muļķa apskaidrība. Bet, diemžēl, tādu ir vairāk, nekā mēs pirmajā brīdī iedomājamies. Vai ir kāds prātīgs Dievs, kas meklētu Dievu? Šodien bija tāda saruna, kur, nu, ko darīt ar cilvēkiem, kuri it kā sev uzskata par labiem ļaudīm. Nevienu neesmu nosicis, nevienu apzadis, nevienu neesmu nodevis. It kā paušu spildu. Pagad, vēl ir pirmie trīs baušļi. Tos tu aizmirsi. Dievs tevi šai pasaulē licis, lai meklētu Dievu. Lai cilvēks meklētu un atrast, kaut arī viņš nav tālu, ne no viena no mums, kā Pāvils saka, jo viņā mēs dzīvojam un esam un kustamies. Bet kur tad ir tie? Tie visi ir atkritēji, visi samaitāti, nav labdara, nav neviena. Lai bez prāta netaisnības darītāji, tie manu tautu ēd kā maizi, Dievu pat nepiemin. Šos vārdus no 53. psalma apostols Pāvils ir lietojis vēstulē romiešiem, tie ir atsaucis 3. Nodaļā. Tie visbriesmīgākie vārdi par iedzimto grēku un par grēku būtību, kāda Bībelē ir atrodama. Viņš viņus ir no vecās derības kopā salicis vēstulē romiešiem 3. Nodaļā, lai runātu par cilvēka grēcīgumu. Protams, mēs varētu teikt... Šis ir citāts, jā. Tur ir tas, es izlasīšu, ļoti zīmīgs ir tas kopsavilkums, kas tur ir, kur ir visi tie citāti kopā. Viņš saka tā. Kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? Nu, protams, mēs jūdi. It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka, kā ir rakstīts. Nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm tie vienmēr ir krāpuši. Čūsku inde ir zem viņu lūpām, viņu muti ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas ir žiglas, kad tie steidz izliet asinis. Plos un ciešanas visos viņu ceļos, miera ceļu viņu nepazīst, Dievu bijības nav viņu atspriekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais sacīts tiem, kas zem bauslības, tā ka visiem muti ir aizdarīti un visu pasauli ir pakļaut Dievu tiesai. Apustuļu sacītie vārdi ir absolūts cilvēks. Ne tā varētu teikt. Iedzimtā grēka pasludinājums. Nav neviena. Nu kā, mēs, vai tad, vai tiešām, ka nav neviena? Kā viņš to ir domājis? Protams, mums jāsaprot, ka tad, kad Dievs ir cilvēku atgriezis, viņš ir citādāks, bet ja cilvēks saka, Dieva nav un nošķir sev no Dieva, tad tāds, kāds viņš ir šitāds. Viņš ir šitāds. Ja viņš neļauj Dievam sevi darboties, bet ir tikai tas, kas viņš ir, tā ir pilnīgi patiesa neizbēgama aina. Tas agri vai vēl ar cilvēku notiek. Protams, ka mums jāsaprot arī kā apustulis un arī šeit, mēs 53. Psalmā to redzam, te ir runa tātad par bezdievi tajā, viņa potenciālitātes, nu, samaitātības iespēju nozīmē. Proti, to, ko mēs redzam šai pasaulē, ko dara atsevišķi cilvēki. Ja? Mēs varētu teikt, tie ir viņi, kas to dara. Ir taču daudz, kas tā nedara. Bet ko var viens... To ar visi. To salīdzinājumu, ko es parasti ilustrāciju lietoju, tas ir kā ar āboliem. Ja mēs ieliekam rudenī kastē ābols un ejam pēc mēneša, mēs skatāmies daži sapūšu tomēr. Ejam pēc diviem mēnešiem, es sapūšu vairāk. Un ejam pēc pusgada, viss ir sapūši. Kas notiek ar vienu, tas notiek ar visiem. Tikai varbūt citos apstākļos, citā laikā. Uz tos, ko cilvēks ir spējis, ko mēs redzam, tas briesmīgākais, tas grēks ir visos tāds. Ja Dievs neaptur, ja Dievs nešķīst, ja Dievs nedziedin, tad tā ir tā cilvēka, dabiskā cilvēka iedzimtā grēka aina. Un viņa parādās pie tiem, kas sev nošķir no Dieva. Tas ir pirmais šis. Kas Dievu izslēdz no savas apziņas, kas netic. Dievs jau ir tepat. Tā ir muļķība, protams. Bet tikko tu netic, nepaļaujies, noraidi Dievu, tā te nepalīdz, ka Dievs ir tepat, tu ej bojā. Tavs grēks ņem virsroku. Un Dievs skatās, vai ir kāds, kas ir prāt, kas meklē Dievu. Tie visi ir atkritēji, visi samaitāti, nav labi, nav kas dara labu, nav neviena. Vai bez prāta netaisnības darītāji. Tie man tautu ēd kā maizi, Dievu pat nepiemina. gan trūktim trūksies, kas nelikās trūkties. Izsvaidīs Dievs savu lencēju kaulu, tavu lencēju kaulus. Tu liks tos kaunā, jo Dievs tos atstumi. Kaut nākt no Cijānas glābiņš Izrēlam. Kad Dievs ļaus savai tautai atgūties, līksmosies Jēkabs un priecāsies Izrēls. Ļoti, patiesībā, tāds grūti saprotams teksts, jo te nav kaut kāds ārējs ienaidnieks Dieva tautai. Te ir vairāk izskatās, ka te ir, tā ir bezdievības problēma pašā tautā. Šie cilvēki nav tādi, kā, nu, tādi ideiski ateisti, kur saka, jā, es neticu Dievam, viņš savā sirdī saka. A tad, kad visiem jāiet templī, ko viņi dara? Sēž mājās, es taču neticu Dievam. Nē, viņi iet uz templi. Pienes upurs, klanās. Bet tikai tad, kad viņi iet atpakaļ savos darbos un savos amatos, tad tie man tauta ēd kā maizi. Vai viņi bez prāta šie netaisnības darītāji? Bet tas viss nepastāvēs. Dievs to atrisinās. Un tad Dieva ļaudis priecāsies. Jo, kad bezdievi pārņem varu un pieņem spēkā, tas tautē ir posta laiks. Bet, kad dievbīgi ļaudis, tad tas ir žēlastības un apžēlošanas laiks. O, mēs esam druski jau. Nākamreiz, tad mēs skatīsimies tālāk 54. Vai ne? Skatīsimies. Jo ir labi tagad tā, ka mēs tur jau drusku tā sasins sāk palikt stipri pa daudz, vai ne, tajā stāstījumā. Lai mēs redzam arī Dāvida sirdi tajā visā, kāda viņa ir. Un kāda ir tā, ja tā varētu teikt, kādas ir tās situācija un tās grūtības un kāda ir tā reāla aina viņam apkārt, tā var teikt. Jā. Nu jā, tik tālu. Vai ir vēl kādi jautājumi vai? Jā, ne tikai, tur ir no dažādiem psalmiem savākts ir kopā. Jā. Jā.
Dāvids faktiski visu laiku piemina, zinīsim, man nav tieši tas jaunais lūkojums.
Jā.
Tā arī izklausījās, tā arī ir, visu laiku piemina, ka Doegs, nu, ir melis un vilknieks. Tas ir divas, tais, tad ir pavasīs, tur to atgadījumu, ka viņš tur nosūdēja par to Ahimelech un to. Tur neko ne, nu, tāda nesaskatīja, bet izskatīja. Bet tā sajūt rodas, ka Dāvids uzskata, ka tas Doegs ir to Ahimelech apmelojis.
Jā, tā arī ir. Jo faktiski jau...
Tur jau ir tā lasot to, ko viņš sāja
Jā. Jā.
Jā.
Nu, mēs taču, ja mēs tagad, ja Doegs ir dzirdējis to sarunu, kur mēs lasījām pirmajā Samuela grāmatā, kas bija starp Dāvidu un Ahimelehu, tad, ja Doegs to ir dzirdējis, un ja viņš ir dzirdējis, ka tur ir, viņš tam iedeva pat Goliāta zobenu, vai ne? Tas viņš tā īpaši to izceļ, ja? Tad viņš ir dzirdējis šo sarunu. Bet viņš šo sarunu ir pavērs pilnīgi citā griezumā. Viņš, tad, kad...
Tā kā Ahimelehs būtu...
Jā, tā kā Ahimelehs patiesībā būtu sazvērstības arī ne tik līdzzinātājs, Bet arī sekmēt, viņš ir iedevis pat ieročus Dāvidam tagad. Ja? Nu, kādas vēl otra tāda nav zobena, kā Golijā Dāvids pats saka. Dod man to otra tāda jau nav labāka par to, kas būtu. Ja? Un viņš to pavērš tieši šādā veidā. Un faktiski vēl tā bezdievība, kas nāk, un tas, ka viņš nu, pats ar savām rokām apkāva visu tos priesterus. Kad viņš zināja, ka viņš dzirdēja tos, ka nu, tā īsti nebija. Varbūt, ka kāda aizdomēna bija Akimelikam, ka tur kaut kas, nu, tā jocīja tas viss. Jā, viņš bija izbijies. Bet Dāvids jau tā kā nomierināja un tā kā izstāstīja visu, un to jau Doegs dzirdēja. Tā kā, nu, tur, protams, ka mēs atkal varam jautāt, nu, ko tad Sauls, nu, viņš prata to tik smalki tā Saulam ieslidināt, jā. Tā.
Man jau jautājums ir, tas nodaļas virsraksts ir īši, ko šeit tiek nogalināts.
Jā.
Jā. Un tur ir vienkārši par tiem vārdiem, jūs saprast, Išbošets tiek nogalināts. Pēc tam, tajā 4. Pantā ir, viņa vārds ir Mefibošets.
Nu jā, nu tas ir tas, ko mēs te teicām, ka tur tā ir viss tāda sarausītākā nodaļa, ka tur ir iesākt stāstīt par Išbošetu, kā no savu dēlu, kurš tur ir nobijies, kā Abners nogalināts, un viņam bija divi pulkveži, un tagad apstājas. Un tad teikt, bet kā Jonatānam, tas ir otram savu dēlu, bija dēls Mefibošets, kuram bija 5 gadi toreiz, kad uzzināja par Saulu bojāeju, ka aukli tur steikšus viņu likas en ēzeļa mugurā un puika nokrit un kā saka, kāju sakropļoja. Tas ir pa citu personu. Un tad atkal atnāk par Išbošetu atkal stāsts atsākas. Un šitā ir tā lieta, ka viņš ir, nu, tur ir tā, ka tā lasa, tur ir 3 reizes jāizlasa, lai saprast, kas tur īsti notiek, vai ne? Tas ir ļoti tā, tas...
Jā.
Jā, un tas ir, bet Mefibošets tur vispār ir pieminēts tikai par tik, par cik, ka vēl bija viens, tā kā, troņa pretendents, bet kuram tai laikā varēja būt 11 gadu tikai un kropuls kājas bija. Nekādu vairāk citu iemeslu nav tai pieminēšanai. Ka viņš ir vienīgais, kas vairs no saulnām ir palicis pāri.
Un tad vēl viena lieta.
Jā.
Viņi nogalina, jā.
Jā.
Paņēma visu nakti bēga pa jumā ceļu. Es zināju tā, ka viņi tā kā saprat, ka viņi ir nodevēji.
Protams.
Jā, viņi bēg paši principā no savējiem.
Viņi bēg no beņjāmiņiešiem, kas viņus būtu saplosījuši gabalos. Protams, jā. Protams. Tā bija nelietīga slepkavība. Nelietīga. Turklāt viņi bēg, dienu un nakti bēg. Viņi ieiet diendusā dienas karstumā. Viņi bēg neapstādamies nevienu brīdi. Jo viņi zina, ka viņiem dzenis pakaļ. Ka noteikti dzīsies pakaļ.
Liekas vecējās lūkojumā, es nezinu, tad droši vien, ka nav precīzāk, bet nu, tur tomēr tā kā, nu, saprotamā.
Jā.
Ka ir 4. Nodaļa 2. Pants, kur rakstam, tātad savu dēlām Išbošetā bija 2 vīri, sirotāji pulku vadītāji. Nu, tad viņus nesauc par pulku, bet par sirotāju pulku vadītāju. Nu, tad viņš tādi.
Nu jā, jo jāatceras. Kā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Kā faktiski tie, kas viņiem bija tie regulārā kara draudz, tie bija tie sirotāji pārāk. Tie bija. Jā. Vai. Tāda ir tā dzīve. Tā jau ir, kā jūs sakat, krimināls uz krimināla, vai ne? Jā. Bet tikai, nu, tas, kas ir vēl nopietnāk, tas nav cilvēku galvā dzimušas fantāzijas, bet tie ir reāli notikumi. Bet vienmēr tā realitāte, viņa, jāteic, tā ir mazāk samaitājoša nekā, ja cilvēks par to fantazē. Nu, par to katrā ziņā es esmu daudz domājis, un man ir, es esmu tā kā pie tādas domas nonācis, jo, redziet tā, tajā dzīves realitātē, lai cik viņa būtu skaudra vai kā, mums tomēr darīšana ar īstiem cilvēkiem ir. Un tur tomēr ir Dievam vieta. Jo tajos cilvēku sagudrojumos bieži vien Dievam nav pat vietas. Un tāpēc viņi ir tā ir tāda izdoma un mela pasaule, kur ļoti būtiski kaut kādu elementu pietrūkst. Cilvēka cilvēciskums un Dieva klātbūt. Nu, tādā ziņā. Nu.
Tu redzēt, labi šausmi, mēs izsakūsim psiholoģiskajos pilnēs.
Jā. Tur Dievs ir pilnīgi tā kā ārpus tās pasaules domājumās, kas tur ir. Un, bet šajā pasaulē, lai kāda viņa būtu, Dievs nekad nav ārpus.
Tā jau saka, ka jau tā būs. Viss tas pats tikai bez Dieva un bez cerības. Nu, tas ir pastiprināsies un pastiprināsies.
Jā, jā, jā. Nu, tādā ziņā, jā.
Jā, jā. Nu, ir arī reāli. Es jau, protams, tas nav ar Dievu neko.
Jā.
Tas ir, atcerēšanas bija tāds itāls, viņš ir bija melnbalsts, kas viņam tam grēzni, tam viņš jau pa... Viņi vairāk ir netīri, šo kakīta tam skā. Nu,
jā.
Vairāk es apzīmējumus. Un bija rādi Itāliju, kur dzīvo tikai baigas tāds ārpus pilsētā, tik lačūga.
Jā.
Viņš ir tik super realistiskais, ka viņu vienkārši ir iebies skatīt. Viņš ir tīras reāli.
Redziet, ir...
Viena laika Itālija tāda
jā.
Vesela.
Jā. Nu, tas ir Itāļa neorealisma films, jā, kas faktiski ir naturālisma films.
Nu,
bet tas nav realisms. Naturālisms nav gluži reālisms, teiksim tā, ja. Tas ir tāds, jā, tas ir viens no tādiem reālismu dekadents paveidiem, kas faktiski jau, tā kā es esmu ar kīno savā mūžā darbojies, man ir iznācis. Ļoti zīmīgā veidā, ne ar mākslas kīno, bet ar medicīnas kīno. Un redziet, bet es esmu vienu lietu sapratis, kas ir kīno, ka tu esi tā ekrāna varā un viņa noteikumos. Redziet, medicīnas filmu. Es filmēju, kā dakteris operē. Viņš griež, kaļ, zāģē, nu traumatoloģijas, nu taisa endoprotēzes liek iekšā, tā kā tur tā kā galdnieks, tā kā tapsētājs padaļai, nu viss tādi Un vēl arī dakteris, vai ne? Un es esmu tajā operācijas zālē. Un kad es esmu tajā operācijas zālē, tad tur bez tā, ko dara dakteris, vēl notiek ļoti daudz visādas citādas lietas. Ja? Bet tad, kad es esmu to uzfilmējis, tad tajā kadrā ir tikai tā operācijas brūts. Un tieši tāpat ir kīno. Tā dzīve daudz vairākais tā rāmi. Bet ko tas operators ir, un tas režisors, un tie aktieri, un tas viss, ko viņi tai rāmī ir iesprostojuši, ko viņi ir mēģinājuši pateikt, vai viņi gribējuši, tā kā tagad mums ir arī tāda ziņu dienas tā operatori tādi. Ja pēkšņi kādu intervēs, un viņam uz degunu būs kārpa, viņš pievilks to kārpu, šitik lielu. Ja? Ja. Vai ja būs pumpa uz vaiga, tad viņš pievilks, viņš to seju pilnīgi tikai tādu, te tādu acu uz tevi, un te būs tā pumpa vidū. Vai tas ir reālisms? Nu, nē. Nu, nē. Nu, jā, nu, var, visādi var. Bet tas ir tas, ko ļoti labi arī tai pašā kīno kritikā vai tai mākslas teorijā viņi saka, ir naturālisms, ir reālisms. Un Itāļa neorealisma kīno, viņš lielā mērā, viņš ir naturālisms. Viņš ir safantazētie mēsli. Safantazēt. Protams, ja tu tur gribi to degunu bāst un tikai to redzēt, uzliec tās brilles uz acīm. Tu protams, ka to daudz, ko tu redzēsi. Bet dzīvē tomēr viss ir drusku citādāk, un tas ir par laimi tā.
Bet jau cilvēki arī, ko viņi grib, to viņi redz. Viņi neredz visu pasauli. Jā.
Bet kas tie pat cilvēkiem, kas grib savu degunu iebāst mēslos un tur skatīties? Nu, kāpēc viņiem to vajag? Nu, tas ir jau dažādi cilvēki. Nu jā, to es sev saprotu, ka viņi ir dažādi. Bet es tik nesaprotu, kāpēc viņiem to vajag tieši. Jā, un tur pat kaut kas labs ir blakus, to viņš atkal negrib redzēt, vai ne? Un viņš mums ar liek skatīties, jo viņš jau to labo, kas tur pati blakus, tas viņu neinteresē. Tas viņu neinteresē. Tas tāpat kā, nu, ienāca prātā, tas kādreiz pat lieliem cilvēkiem tas tā ir. Ļoti labi viens tāds mākslas vēsturnieks, nu, kas bija ļoti pētījis Raini. Rainis Slobodskā. Ko viņš raksta par to Slobodsku? Cik tur ir pretīgi, cik tur ir kaut kādi dubļi un cik tur ir viss kaut kas, viss kaut kas. Viņš tā aizbrauc uz to Slobodsku, tas... A tur, Slobodskā, tajā mazajā pilsētņā, 11 dievnamu baznīcu, kur visi svētdienas un Rainis nodzīvus, viņš pat nepiemin to. Viņš pat to nepiemin. Viņi tas absolūti neinteresē. Kad tur uz katra stūra ir baznīca, tas ir abrīno, nu nevienā citā, nu, miestā tur apkārt ne nav nekā tāda. A tur uz katra stūra baznīca. Cilvēks, kas ir, viņš, tā gan ir neparasta vieta. A ko Rainis redzējis? Dubli tur, netīrs, viss. Ko, kurš grib redzēt?
Tā vāja, kur viņš dzīvoja, tā jau glaunus tā citu vāja fona.
Jā.
Divstāv tāds.
Nu, redziet, kā tas ir. Es saku, pat lieli cilvēki nav brīvi no kaut kādām brillēm, kur viņš ļoti selektīvi lietas grib redzēt. Ja?